na filmu, kao u pozorištu, kao u životu. Sve je tu, samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Krajem novembra u Pekingu je bila nedelja srpskog filma, a u okviru revije srpskih filmova prvi film koji je bio prikazan i kojim smo se predstavili bio je film Enklava Gorana Radovanovića. To je samo jedan od povoda da večerašnji gost iza kulisa bude reditelj i scenarista Goran Radovanović. Dobro veče i dobrodošli.
Hvala, dobro veče.
Kako je izgledalo, dakle, prikazivanje Enklave u Kini i s obzirom da ste sa ovim filmom širom sveta putovali, išli na različite festivale, na koji način danas filmski jezik može da prenese poruku, ali da negde i prenese ono što je zapravo i sam film, ali i ono što je osjećanje sveta jednog reditelja i jednog scenariste?
Pa dobro, da krenemo od Pekinga, to je bilo onako vrlo kratko putovanje s obzirom na daljinu. 10 sati se putio od Istanbula. Bili smo samo 5 dana tamo, tako da imali smo taj jet lag i odlazak, povratak i tako dalje. Bilo je dosta dinamično, da ne kažem turbulentno, ono, ovako za sve nas koji nismo bili tamo, šokantno, s obzirom da dolazimo u jednu komunističku zemlju, ali prosto taj kapitalizam, imali smo osjećaj kao da smo u nekom Chicagu ili na Manhattanu, I praktično ta nedelja srpske kulture ili srpskog filma se pretvorila praktično u nedelju srpske kulture, nedelja srpskog filma, je sutradan posle premijere mog filma, koji je prisustvo ministar Kine je bio tamo i naš ministar i cela delegacija. Bilo je dosta uzbudljivo, ali prosto ja sam navikao, s obzirom sam bio sa filmom ispratio sam ga u Aziji, tako da isto bile vrlo slične reakcije kao na primjer u Indiji, dosta emotivno i onako ljudi su sve to razumeli. I onda se sutradan posle toga je otvoren Srpski kulturni centar u stvarno jednoj lepoj četvrti, odmah pored je Goethe institut, s obzirom da je reč o užasno bogatoj zemlji kakva je Nemačka, znači da nam je status dodeljen, jel tako, iz kineske perspektive vrlo značajan. I stvarno je lep i veliki kulturni centar i mi smo kao jedna mala filmska delegacija, to je bio moj kolega rediti dokumentarni film Mladen Kovačević, ispred filmskog centra bio Miroljub Učković. Mi smo imali priliku da se susretimo sa različitim institucijama, predstavnice različitih institucija, uključujući tu čuvenu njihovu televiziju CCC 6, onda nekoliko distributera i onda filmskih asocijacija, tako da je bilo tako vrlo, vrlo za nas interesantno, je tako, to je susret sa jednom neobičnom zemljom koji živi taj neki kapitalizam i dalje obitava duh i sistem komunizma. A što se tiče vašeg pitanja oko recepcije filma u tom globalnom nivou, pa sigurno da je filmski jezik najuniverzalniji jezik uz naravno muziku za komunikaciju, tako da sad problem je samo što film i tako se život ubrzao i taj i komercijalizovao da prosto nema više ni vremena, ni mesta za prikazivanje takozvanih umetničkih filmova, da ne upotrebim tu savremeniju reč koja češće upotrebi art house filmova. Dakle, ali u velikim zemljama, uvek postoji tako kritično, ali velikim u smislu brojčano, na primjer Indija ili Kina, ili zemljama koje su bogatije, postoji sigurno na kritična masa ljudi koja je zainteresan za ovu vrstu filma koju se ja bavim, znači to su srpske teme i srpske savremene istorije, gde putem filmskog jezika može se sugeriše emocija, da se ispriča priča na jedan uzbudljiv način i da putem emocija čovjek bude gledalac, ali tako bude uvučen u neki svet koji sam ja predložio u nekom snu koji je počeo na nivou scenarija možda pre par godina.
Možda je i ovo trenutak da počnemo od tog, dakle, procesa nastanka jednog filma. Ideja je, pretpostavljam, prva, ali kako od ideje stižemo do realizacije, odnosno kako negde od, zapravo, pretpostavljam, reči doći do slike ili obrnuta
pa,
stvar?
Da vam kažem, nema pravila tu, da. Od ideje do realizacije to je ovako, onako jedno opšte mesto, ali tako sve kao krene se od neke ideje. Sad, pitanje šta je ideja, da li je to neka fotografija. Naprimjer, za enklavu sigurno znam da je bilo neke fotografija jednog ili neki arhivski snimak neke žena u oklopnom transporteru koji su išli na neko, ne na neko, nego na srpsko srušeno groblje. A onda, eto, to je bio neki motiv, da neka arhetipska slika koja je imala tu snagu arhetipa, je li tako, čovjek u transporteru, civilno lice u transporteru. Često je to znači slika ili neka kako kažem uslovečena, ne tema nego događaj. On slučajno vrijeme sada je novi film, nova tema je bombardovanje. Prosto je to je obeležilo moj život i pretpostavljam život svih Srba 99. godine. E sad, manje više je to potisnuto, ali tako neke slike su ostale da žive koje imaju tu neku opštu vrednost, ili ja smatram makar da imaju opštu vrednost, a sigurno bombardovanje je nešto što je zajednički imenitelj svih nas u doživljaju nečega što se zove nepravda, strah, muka, bol, patnja, tako dalje. Tako da poneki put je to fotografija, poneki put je to inspiracija, se traži u nekoj literaturi. Kod mene ne, uglavnom je to ili neka slika ili neka unutrašnji doživljaj vezan za neki događaj iz naše bliske istorije.
S obzirom da radite i dokumentarne filmove i kratke filmove, igrane, dugometražne, i šta je to što, dakle, u zavisnosti od žanra samog, zavisi i pristup i ono što treba da izađe u prvi plan?
Pa da vam kažem, dobro ste rekli, ja do duše ne bavim se više dokumentarnim filmom, ovim igranim, kratkim igranim, i uopšte kratkim dokumentarnim igranim filmom, znači kratkom formom, to se ne bavim, ali skoro 20 godina više, ali ona ostavila dosta upliva. Na dokumentarnim film se bavim, upravo sad sam završio jedan, tako da ne izmenično radim i dokumentarni igrani, pa to su različite discipline, to je kao atletici, biatlon, ne znam kako se to zove, kad imate više discipline i onda svaka ima određenu dinamiku, energiju, način treniranja i tako dalje. Znači za igrani film postoji nešto što je scenario, što je promišljeno, što je žargonski rečeno zakucano, koje se tiče 50 ljudi minimum u ekipi koji moraju da slede već unapred datu pustva koje se nalaze u scenariju. Znači tu ima mnogo manje mesta za improvizaciju, na primjer, iako je ona naravno poželjna, makar ja volim da radim, pogotovo što se tiče glumaca, ali ne možete da menjate objekate, znate, ako neko imate objekat, kuća na vrh sela i onda je nema, a vi je napravite, onda vi ne možete da tražite drugu kuću ili da, da nećete snimati u toj, mislim, prosto. Znači, scenografija je nešto što je ovaj, uslov, kosti, transport i tako neke stvari, ali ovaj, sa glumcima čovjek može da improvizuje. Ali uslov rečeno, igrani film ne trpi ovaj, tu vrstu ovaj, improvizacije koja je svojstvena dokumentarnom filmu. Opet, u dokumentarnom filmu ja radim nešto što, što se zove proces i ja sam u nekom procesu, počnem od neke ideje, teme, priče, lika, najčešće lika, događaja. Ovaj film koji smo upravo sada završali zove se Slučaj Makavevi ili Proces u bioskopskoj sali, odnosi se na 1971. godinu kada je posle velikog uspeha filma Dušana Makaveva Ver, Mister organizme, organizma ovaj održana javna projekcija u Novom Sadu, koja je bila zapravo uvod u zabranu filma. Kad se kaže javna projekcija 71. godine, onda je to, možete zamislite kako je to bilo dirigovano strane vlasti komunističkih. I ta projekcija, odnosno ta diskusija posle te projekcije služila u, u ovaj uvod u zabranu filma, posle koje je film bio sklonjen, ali tako, nije formalno zabranjen, nije metod bio sklonjen, bunkeris. E, sad tu sam naišao na, na leto na 4 audio trake. Znači, idealno za, za radio dramu, ne za film, ali prosto je za to mene bio izazov i onda smo polako ušli jedan proces i ovaj, otvarali su se stvari, pisao se scenarij na licu mesta, improvizovalo se, zapravo sve u tom procesu bilo čista improvizacija. Došli smo do jedne jake vizualne forme, vrlo uzbudljive. Tako da, kad sam ovo sve ispričao, malo da vam kažem kako to izgleda kad radite dokumentarni film, makar u ovom slučaju, gde je sve u procesu, gde ne postoji scenarij, gde samo postoji nešto zove inicijalni doživljaj ili lik ili četiri audio trake ili jedan objekat i tako dalje, i onda vi idete, napadate po znacima navoda taj, taj film u tom procesu i onda se otvaraju te stvari. Ja sam tako navikao da radim, nisam to ja jedini, to je prosto jedan metod koji je vrlo legitiman u svetu dokumentarnog filma, prosto ovaj Dušan je malo više sklon, ovaj, skloni su umetnici koji imaju ovaj, vizualni umetnici koji više vole taj eksperimentalni pristup dokumentarnom filmu, ali na, ja upravo radim nešto suprotno, radim vrlo, vrlo jake priče, doduše ne linearno ispričani, vrlo jake priče, i onda sada kad imate takav pristup koji podrazumeva čistu improvizaciju gde ste vi u jednom vrtlogu života i, i otvaraju se vrata koje ne znate šta će se pojaviti iza, a s druge strane imate igrani film sa vrlo jednom čvrstom strukturom i jednom obavezom prema produkciji, onda je to dosta suprotno, da ne kažem neurotično suprotstavljeno, da ne kažem šizofreno suprotstavljeno, ali mene je očigledno odmara ovaj rad posle igranog filma da, da uđem u jedan proces ovaj, u dokumentar film na taj način i, i, ovaj, i iz moje vizure dajem najbolje rezultate. Ovaj.
Možemo reći da je to u stvari jedan istraživački proces.
Zapravo, pa, to jeste vodi... samo, više bih rekao samo istraživački, to je proces muke, traženja forme, odnosno što bih rekao proces inspiracije. Sad kad inspiraciju prevedemo na srpski, onda kažemo ove inspirare, disati, duh sveti, svet je avgija premate, pneumonija, pluće, znači onda dođemo do neče lepe srpske reči nadahnuće. Znači dok se vi ne nadahnete neče, ali vi morate da tražite, da kucate i onda se odjednom nešto otvori. E sada, da li će se otvoriti, to nikad ne zna. Čovjek može da ima iskustva koliko hoće, ali ali tako, čovjek možda želi da sretne ženu svog života i da je čeka, ali ona se možda i nikada ne pojavi. Ovo je, da je tako i sad nadahnućem. nije ni malo to naivan i jednostavan proces, taj proces traženja forme i priče u dokumentarnom filmu. Ali su rezultati fascinantni. Tako da smo napravili jedan film, kažem, koji je najvizuelniji film do sada, koji počiva na 4 audio trake. Tako da, eto, to je bio jedan izazov. To je film koji je posvećen Dušanu Makavejevu, po mom skromnom mišljenju, jedno od najvećih, ako ne i najvećih reditelja s ovih prostora, i čije sigurno, ako bi se moje neke kolege možda suprotstavile, ali sigurno to je pitanje naravno i ukusa, i, ali je sigurno da je on imao najveći uticaj u svetu kao reditelj s ovih prostora, pogotovo u Americi i Kanadi, Zapadnoj Europi, pa bog mi i Australiji. A opet kratka forma je bila jedna eksperimentalna vežba koja vam omogućava, kako kažem, da istražite sve elemente filmskog jezika, tako, pa onda posebno one ostanu kao neko znanje, neki instrumenti, neka sredstva koje vi upotrebljavate u igranom i u dokumentarnom žanru. You know that my tears have kept me.
Gost emisije Iza kulise je Goran Radovanović, reditelj i scenarista, možda trenutno najpoznatiji po filmu Enklava, mada i drugi film je bio film koji je obeležio godine kada je prikazivan, reč je o filmu Hitna pomoć. No, Gorane, ja bih se vratila u prošlost. S obzirom da ste diplomirali istoriju umetnosti, u stvari na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kako vas je put vodio do filma, od istorije umetnosti do filma?
Da se budemo realni, u to vrijeme je vrijeme komunizma, nije bilo mogućnosti kao danas da čovjek sa ulice dođe, ode na internet, kupi kamericu za $200 i snimi film. Mislim, postoje mjesto gdje se obeleženo strane države, što znači obeleženo edukacija i iskontrolisano mjesto, dakle izlazi podmlada koji se bavi filmom. Znači, to nisu 50. godine gdje su naši najveći reditelji, Ivi Petrović, koji je istoričan umetnosti, Živojin Pavlović koji je došao iz sveta likovnih umetnosti ili Makavejev, psihologije. To su, znači, kada nije bilo filmskih škola. E sada, 60. i 70. su to godine gdje je filmska škola bio uslov svih uslova da bi čovjek stupio u film, je li tako? E sad možete zamisliti kad cela Srbija dođe da studira režiju, koja je tako izvedno jedan to vreme bio poziv, kako bi se reklo, hoh. Eto, malo ironično govorim, ali činjenica da je to bio izuzetno privlačno mesto CFDU za studiranje gluma i svi ti odseci, a posle glume sigurno najviše filmske režije, ali tako. Onda je to išlo s tim nekim malo građanskim statusom, film, mediji, televizija i tako dalje. Tako je bila ogromna konkurencija, sam tri puta prošao i nisam uspeo. Verovatno nisam im pokazivao nikakvog talenta ili nekog straha, ili mislim da suludo, pošto sam ja sad u poziciji profesora, doduše ne u Srbiji, a u svetu sam više, na Kubi sam bio profesor u toj čuvenoj školi, pa i po Americi, školi ACTV, Escuela Internacional po Cinema i Televizijom. Šta čovjek možda pokaže 10-15 minuta svog talenta, mislim sa 19-20 godina. Drugo, u Nemačkoj, gdje sam ja provio neko vrijeme i na nekim specijalizacijama, roditelji se tek primaju sa 25-6 godina, tako, sa nekim završenim fakultetom ili nekim iskustvom životnim što se tiče posla. Tako da, eto, Wenders je bio lekar, Herzog je bio ekstremni katolik koji ne znam šta je bio, kojemu bilo prvo bitno zanimanje, tako da su Fassbinder imao škole, je li tako, odnosno odbijeni u Berlinu na filmskoj školi, nimao talent. Tako da, kako da vam kažem, u to vrijeme ja sam bio, ne znam, jedini ja koji radim iz tog vremena koji nije SFDU-a, je li tako, koji, glupo da kažem, postoji neku karijeru, ali koji je aktivan, da kažemo, tu jedan onako eufemizam za za nešto što se zove, ne, čovjek pravi neke referentna dela. Naravno je to bila frustracija koja se posle odrazila vjerojatno na moj zanat ili na neki strah od da ne vladam u potpuno zanatom. S druge strane mi je dala potpunu slobodu sa ulice da čovjek istražuje filmski jezik, je li tako? Tako da sam srećan, jer sam imao jednu lepu kombinaciju želje, neostvarenosti, muke, patnje, bola. S druge strane sam studirao na najozbiljnijem fakultetu u bivšoj Jugoslaviji, to je Filozofski fakultet, gde su, sad se setim da su mi pet profesora bili akademici, Vojislav Đurić, Babić, Gordana Babić, Goca Babić, istoričar umetnosti srednjeg veka, pa onda profesor Korać, arhitekta, tako, pa Dejan Medaković, su se bili akademici, jel tako, i to su moji profesori, Lazar Trifunović, doduše je bio akademik, ali osnivač savremene postavke Narodnog muzeja i, što bi rekli, kurator, on je najdanašnjim rečnikom, on je najozbiljnije postavke u Narodnom muzeju, to je Van Gogh izložba 1966. godine. Dakle, ja se vrlo lepo osjećao u tom svetu na Studentskom trgu, gde je bila onako elita srpska i gde se osjećao taj duh neke slobode i borbe za tim identitetom koji nije baš bio tako kako kažem lako vidljiv. Negde on bio i sakriven i postale su te neke prosto kripto zavese gde nešto bilo dozvoljeno, što nije bilo dozvoljeno, je li tako? Prosto populistički za mlađu generaciju nisu bile baš dozvoljene proslave, kako smo tada zvali, srpske nove godine, nove godine po julijanskom kalendaru, pa mislim, ili proslava Božić, odlazak u ponoćnu liturgiju, tako to su sve bile neke tako stvari koje su negde dolazile sa filozofskog fakulteta. Čak i prvi ti uticaji hrišćanski koji se pojavili na filozofskom fakultetu bili su na u mojoj generaciji, ali dole na drugom spratu na katedri za filozofiju. Tako da u retrospektivi ja nemam za čim da žalim. Učio sam filmski jezik na setu, tako, kao asistent reži, kao scenarista, kao filmski kritičar. Ja sam ovde, ne znam, prosto, ne znam, možda ne znate, ali sam pisao filmsku kritiku
za Treći program.
Treći program, koji je bio elitno u to vreme. Sećam se, dolazi Đinđić tu, pa onda Bogdan Kalafatović, pa pokojni, svi su, Bože, pokojni, Nebojša Đukelić, pa Dragan Belić, to je bilo onako lepo vežbanje za mene kao relativno mladog čoveka koji ulazi u svet filma, lepa i teorijska vežba. Tako da to vreme je nudilo sad kad vidim neku slobodu i osvajanje te slobode, koja naravno ne može bez muke, jer postojali su, još samo prosto da ljudi znaju, postojali su 2-35 milimetarske kamere u Beogradu, u Košutnjaku i u, mislim da je bila u Filmske novosti, onda 2-3-16, jedna televizija, jedna zastava filmu. Znači, ne možete da snimate tako, sad hoću sutra da odem pa da snimam, ne, onda mislim, gde ćete to da razvijete? To su državna preduzeća, državna firma, mislim, zastav film, to je sve broje ozbiljno, ne možete da uzmete kameru tek tako. Znači, tako da prosto je jak prisustvo države, tako je to obeležilo to moj početak, ulazak u svet filma. S druge strane, jedna sloboda i koja nije bila isključivo vezana za svet filma. Jel tako? To vam onda daje mnogo, mnogo više mogućnosti.
Onda je usledio prvi scenarijo za film Oktoberfest.
Da, pa to je bio stice okolnosti.
I nagrada je odmah usledila.
Pa u Vrnjačkoj banji, da, možete zamisliti, dobijete 2000 maraka u to vreme, mislim. To su neke ogromne pare za mene bile i vjerojatno za celu tu moju generaciju. Ne mogu čovjek da radi sa strane. Mogu si, ali sa strane. Ako imaš te vezu ili preko studentske zadruge, pa se dobiju dobri poslovi. To je bilo ono čujno za zapošljavanje, sve preko veze i tako dalje. Tako da, ali to je bio stice okolnosti gdje sam počeo da radim kao asistent režiji, pošto sam znao dobro nemački jezik. Preko tog nemačkog jezika sam ja ušao u ekipe srpske koje su radile koprodukcije sa nemačkim producentima. Tako da sam radio 2-3 produkcije za čuveni tada, kako to zvani, nezavisni art film. Znači, celo je bio čuveni, tada pokojni, na duše, Aleksandar Asa Stojanović, gde su koji je radio prve filmove i Gorana Markovića, ne znam, Baletića, tako to je bilo, kao neka trajna radna zajednica, trajna filmska radna zajednica, eto, neki kao polu privatni oblik poslovanja. Tako da sam ja preko nemačkog jezika, gde sam bio asistent režije u tim filmovima, imao priliku da upoznam pokojnog Kresu, koji predložio da radim na tom scenariju takozvanog urbanog žara, šta to već znači, to je toliko u Beogradu postalo besmisleno insistiranje na tako nečemu što ne postoji urbani žar, ali tako neka gradska priča. I onda je to lepo prošlo i eto, ja sam onda počeo, mislim, s tim filmom smo otišli čak u Moskvu i smo imali neki zajednički jugoslovenski sto kao delegacija i tad sam odlučio da se više neću nikad više na taj način baviti filmom. Prosto to je bio ovako, osjetio se kao da je nekog koruptivnog sistema, džabe se jede, pije, predstavlja se zemlja koja ovako polako tone u haos. I onda sam, mene je praktično sva ta nevolja socijalna, društvena, te kataklizme spasile kao umetnika, jer sam počeo se bavim kratkom formom sa dva, tri, sa dvojicom, trojicom kolega, snimateljem, toncem, i radio sam teke lepe kratke filmove koje su se pokazale kao vredne i relevantne forme, koje su osvajale neke silne nagrade po festivalima, a i mene su utemeljivale kao autor.
Koliko je tome doprineo fakultet koji ste završili, odnosno koliko je sama istorija umetnosti i studiranje istorije umetnosti uticalo ne samo na vizuelnost samog filma, odnosno na slike, nego zapravo možda i na jedno vrlo specifično čitanje slika u vašim filmovima? Dakle, jezikom nekih simbola i metafora koji se primećuju i u samoj reči, odnosno i u samom tekstu, odnosno scenariju filmu.
Da vam kažem, dobro ste to, da vam ne laskam ili primetili, zato što jeste, ozbiljno studiranje instrumentalnosti podrazumeva observaciju ogromnog vizualnog materijala. Znate, ja sam strašno volao srednji vek i modernu umetnost, koje negde se dodiruju, to je interesantno, pogotovo u toj nekoj nepostojanju perspektive, ali tako i tom iskrivljenom prostoru koji je kubizam načao i tako. I taj simbolički prostor koji je prisutan u srednjem veku, koji nikad nije realističan i tako dalje. Tako da vi imate mogućnost, to nikad čovjek ne radi namjerno, ali na osnovu poznavanja nekog vizualnog materijala koji je čovjek da li po muzejima, po manastirima ili po knjigama lutao, ostane sigurno nešto i neki ukus se formira i neki stav se formira prema formatu, prema isečku, prema kompoziciji, prema likovnosti boje, prema upotrebi boje, prema simbolici boje, simbolici prostora, ikonografiji prostora, tako da je sigurno to je najznačajnije. S druge strane, istorija umetnosti, pošto je tu ipak istorijska nauka, ona vas upućuje na neku gotovo 19. vekovnu romantičarsku ozbiljnost observacije savremenog trenutka. Tako da zašto? Zato što mi pravimo istoriju, ali tako, mi pravimo, političari prave svojim delanjem, svojim činjenjem, onda umetnici svojim ostavljanjem dela kao izvor za buduće proučavanje, ali tako. Novinski tekst neće toliko biti veliki izvor za 50 godina koji se napiše danas, koliko će biti umetničko delo, ako je dobro i jako. Jer onda ono može da reflektuje puno tih istina, jer jednostavno novinski tekst može bude, nikad nije on objektivan, on je pod uticajem ovoga, onoga, već znamo čega sve ne, ali jako umetničko delo, ono reflektuje neki duh vremena. Tako da je prosto, i ja imam tu obavezu, i to je nešto što sam naučio tih silnih mojih profesora i te generacije koja je odrasla na tom 19. veku, na tom značaju savremenog trenutka, je li tako, da ne kažem neku jaču reč koja nije baš nešto mnogo upotrebi, mnogo popularna danas upotrebi kod sveta umetnika i intelektualaca, to je prema patriotizmu ili prema nečemu što se zove nacionalna odgovornost i tako dalje. To je danas automatski ima u tim nekim skorovičkim krugovima negativno značenje. Tako da istorija umjetnosti mi je omogućila i tu jednu vrstu, osim tog likovnog fundamentalne percepcije filma kroz optiku likovnih uticaja, i tu svest o značaju savremenog trenutka i značaju teme, jel tako? Ipak nemam filmove koji se bave ljubavnom pričom dvoje mladih ili šta ja znam, ne mislim da je to loša tema, ali jednostavno bombardovanje je velika tema i mora da postoji film o bombardovanju, mora da postoji film naše generacije koje smo to doživjeli, jer je onda to pravi izvor za buduće generacije. Ako napravi neko ko nije doživio bombardovanje za 20-30 godina, onda to neće biti prvorazredni izvor, nego će biti izvor iz druge ruke, znači neće biti toliko validan.
Sa druge strane, moram da vas pitam i za sam scenarijo, koliko vidite u tome i neko približavanje u pisanju scenarija i radu na scenariju, približavanju u književnosti?
Pa očitava se, da vam kažem, ukoliko imate neko literarno znanje, mislim, jednostavno mi smo rasli ono vreme socijalizma, kad je bio postoje samo prvi program, pa on se postoje kult čitanja, mislim, koje je želeo, naravno. Tako da se čitalo dosta i literatura je nešto što ide paralelno, tako dalje. Pa dobro ste to primetili, to je malo i ta epska književnost, pa malo ima i starog zaveta, tog Jone, koji je novozavetni simbol Hrista, pa onda imate malo i Dostojevskog u Karamazovima, kad za dete jedno povređeno, pa se svi življavaju na njemu i tako dalje. Već sam zaboravio, ali to je jedan veliki motiv koji sam sigurno upamtio, koji negde posvesno postoji u kreiranju liko i dečaka i tako dalje. Tako da, kako kažem, to je veliko zadovoljstvo filma, što vi imate sve te elemente, imate sliku, imate reč, imate muziku. I sad kad smo kod muzike, ja bih volio da sad se setio da možda nešto pustite Eleni Karaindru, grčka kompozitorka koja je radila filmove za Angelopoulos, čiji sam muziku ja koristio, tako. Thank you.
Večeras iza kulisa nas vodi Goran Radovanović, reditelj i scenarista. Gorane, malo smo govorili o toj vezi između književnosti i scenarija, malo smo govorili o vezi između istorije umetnosti i slike, filmske slike i pokušaja čitanja, dakle filmske slike potpuno unutrašnjim rečima, unutrašnjim osjećanjem. Koliko je za vas važno, bez obzira temom kojom se bavite, koja je dakle iz savremenog aktuelnog trenutka ili iz neke neposredne istorije, dakle istorije od pre 10-20 godina, da u svakom filmu u stvari se pokuša ostvariti nešto što možda izmiče i u današnjoj umetnosti i u današnjem doživljaju sveta. To je pre svega jedna vera u humanizam i jedna vera, dakle, u neko novo prosvetiteljstvo.
Ne bih je nazvao prosvetiteljstvo, ali neki humanizam, da, jer jednostavno mi smo toliko obhrbani tim slikama kataklizmičnim, slikama bluda, mislim, to slike bluda su obeležavaju 21. vek, je li tako? To je nešto što je postao standard. I to tek u sukobu sa nekom, na nekom globalnom sukobu sa islamskim svetom, mi vidimo koliko je to otišlo predaleko, koliko, evo se uzmem samo Farhadi, ovaj film, to je za mene najhrišćanski film koji kad je snimljen u posljednjih 20 godina u svetu, to je njegov film iranskog reditelja Farhadija, Trgovački putnik, moment, najhrišćanski moment, ovaj moment krivice i opraštanja, ovaj fenomenalno razvio i nekih prelepih vrednosti. Naravno, ja ne kažem da je ta tema krivica i ne postoji u islamu ili ovaj osjećaj, kaže, praštanja, ali ovdje je baš tako istaknuto da me onako prosto neki arhetipovi hrišćanstva se pojavili u tom filmu. Tako da ovaj danas je humanizam nešto što po meni, ako hoćemo da opstanemo kao civilizacija, nešto to je ono bezuslovno, ako to podrazumeva elementarno poštovanje i ljudskog tela i ljudske duše i priznavanje da postoji duša. Mislim, mi smo iz jednog ateizma sad uskočili jedan konzumerizam koji opet negira dušu. Znači, ne, telesnost je došla do takvih neslučajnih primitivnih oblika da je i gora nego ideologije ateizma, nasilne, jel tako, koje smo živjeli. Tako da prosto humanizam je nešto što se samo po sebi nameće, to je pitanje opstanka, to nije pitanje izbora. Kad kažemo humanizam, to su prosto za mene neke arhetipske slike ljudskih odnosa koji uvek su opterećeni grehom i kajanjem. Svaki dan se mi povređujemo jedan drugog, jel tako? I onda pogotovo ako se to baci u detinjstvo, onda ti odnosi duboko ih pamtimo i oni obeležavaju naše živote i naš karakter se praktično i razvija na osnovu takvih nekih arhetipskih slika. Tako da mene to zanima, tako to mene, šta ja znam, raduje da se bavim takvim nekim uslovno rečeno humanističkim stvarima. Neko bi to nazvao da li su hrišćanski, neko bi nazvao kriptohrišćanski, neko bi onako prosvetiteljski, kao što bi rekle, ali sigurno to prosvetiteljstvo ima potpuno drugačije značaj nego prosvetiteljstvo 18. veka.
Dosta ste predavali u Evropi i u svetu. Kako danas zapravo i kako danas govoriti o filmu? Na koji način, šta je to što bismo mogli da izdvojimo, odnosno šta je to što vi izdvajate možda od nekih ključnih autora kao što je Dušan Makavejev, koji su zapravo obeležili i doneli nešto novo u filmu?
Da, pa to je forma, da vam kažem, ja kao Srbin u stranstvu, naravno da sam suočen u Americi, jel tako, pogotovo u zapadnoj Europi, moram da pričam i o Crnom talasu i o Makavejevu, jer to njih najviše zanima i prosto kao mi kad bi došao neko iz Irana, nas bi zanimao ne žanrovski iranski film, nego Kiarostami, Farhadi i tako dalje. Tako da ja imam i tu neku obavezu, prosto nam se nameće da ovaj pričam o sopstvenoj filmskoj tradiciji. Ali s druge strane, znate, to je vrlo i filmsko obrazovanje, filmske škole po svetu prate taj trend globalnog, kako kažem, globalnog kastriranja znanja. S jedne strane, na primjer, na Kubi, tim latinom svetu, imate nevjerojatan kult znanja, koji je postaknut malo kumbanskim sistemom, malo, konkretno u toj školi, malo Gabriel Marquez, koji je osnovao tu školu i osnovao tu fondaciju Cinema Nuevo Latino Americano, i osnovao njegov novac je tu, i taj neki revolucionni duh koji je donao Fernando Biri, Argentina, Sreite, i sve se to nekako srećno poklopilo da su tamo najbolji uslovi za studiranje, u smislu traži se znanje, tamo svi znaju sve, sve zapravo, sve redite. Ja sam najbolje predavanje slušao o Dušanu Makaveju tamo od strane kubanskog profesora, na primjer, o filmu Ljubavni slučaj. Pa onda sam otkrio tamo neke autore koje nisam znao, ne samo latinoamerički, nego prosto i ove neke evropske i tako dalje. S druge strane, evo, nedavno sam gostovao u školi jednoj filmskoj manje poznatog, da ne kažemo da je malo i provincijska, Milja Real, na severu Portugala, tako 80 km severno od u kontinentu od Porta, i studenti nisu znali ko je Fellini. Tako da u Nemačkoj bi se to isto događalo, da neki profesionalci nisu znali ko je Fellini. Tako da ako je nešto što možemo da kažemo da je ikona filmska 20. veka u nekom autorskom smislu, čovjek koji je dobio dva Oscara, je li tako? Ja mislim da je dobio dva Oscara za La Stradu, još jedan za 8,5. Znači, oni imaju to neku medijsku auru i tako dalje. Znači, ako u Nemačkoj neki profesionalci ili studenti u Portugalu ne znaju ko je danas Fellini, onda mi smo u velikom problemu. Tako da ja predajem uglavnom o svom sopstvenom iskustvu, je li tako, ne predajem nešto što mladi mogu da pročitaju u knjigama, je li tako, knjige su uvek dostupne i pričamo i o knjigama, ali ono što mislim da je dragoceno, da podelim znanje i da podelim te stramputice tih procesa koje sam imao, da ne prave uzalud, da ne ponavljaju te nemoći neke i tako dalje, da naravno vodeći računa o svakom studentu po osobi, njegovom karakteru. Tako da su inače male grupe, tako da su to zanimljivo, mada su to vrlo iscrpljujuća takozvana predavanja ili druženja, ili to vrlo interaktivno i tako dalje. I to nije ni malo lako, u smislu odnosi puno energije, gotovo kao snimanje filma.
A koliko mislite da danas festivali održavaju dobru meru svetske kinematografije, odnosno izdvajaju ono zašto bi se moglo reći da je autorski film, autorska poetika, ili ono što je art house film?
Tako da vam kažem, ja ne znam, ja sam puno bio po tim festivalima i šta je znao, 90 neke, jel tako, i stvari se menjaju dosta, jel tako, stvari se menjaju, postoji nešto se zove formirani ukus, govorimo o tim velikim festivalima koji se promovišu najznačajnije vrednosti, znači ako setimo 60-70, 80 godina čekao se film, ne znam, Fellinija ili Tarkovskog se pojavi i tako dalje, onda su na tim stvarno bile premijere tih najvećih autora i tu se stvarala istorija filma, Cannes, Venecija, Berlin. Danas je to drugačije, danas mi više nemamo autore, nemamo te veličine, nemamo te biografije, nemamo te ličnosti koje stvaraju te grandiozne opuse, i onda festivali postaju više promocija određenih autora, određenih političke korektnosti. Znate, uvek će biti zanimljiv Majdan, do pre par godina, do prošle godine je bio zanimljiv užasno Ukrajina, je li tako? Loznice, neprekidnu Kanu i tako dalje. Do pre 10-15 godina Sarajevo, Bosna je bila interesantna. Mi smo uvek interesantni ako tako malo smo, pokažemo po njima neku građansku hrabrost, pa se bavimo sopstvenim sudbinom i sopstvenim, da ne kažem, konkretno zločinima i tako dalje. Samo smo tada interesantni. Sada je Sirija više neinteresantna. Sirija je razrušena. Hoću reći, budimo realni, znači Zapad uzima samo ono što je trenutno na meniju i što je smatruje da je važno. Njih ne zanima sada neki genijalan film iz Bosne, jel tako? Bosna nije više tema svetska. Drugo, festivali ti veliki su pod velikim uticajem i dominiraju distributeri. A ono što sam ja primetio da postoji jedno pogrešno tumačenje te autorske rumunske kinematografije, pa postoji jedan sad trend nekog minimalizma u izrazu, je li tako? Koji je praktično zamjena za nešto što bi običan gledalac rekao dosadan film, je li tako? Tako da neka tema koja može se napravi za jednu televizijsku dramu, ona se raširi i sedi, ekstenzira do sat i po, i onda svi ti kritičari u tom svetu vide tu neku u tom trajanju jednu malu i nerazumljivost i jednu začudnost i tako dalje. Tako treba, ovo je samo nešto što sam primetio, ne mora da to bude istina. Naravno i u takvim filmima koji imaju vrlo sveden filmski jezik, statičnih dugih kadrova, ima remek dela, ali ima prosto i manira, to sam htio da kažem, da bi čovjek otišao na crveni tepih negde u Cannes, Veneciju ili Berlin. S druge strane, to više nije od sudbonosnog značaja za promociju filma. Ni Cannes, ni Veneciju, ni Berlin. Jeste donekle, ali nije suštinski. Festivali nisu sada toliko, oni jesu važni, zato što ih ima sve više i više. Vi možete, na primjer, ne znam, moj film imao 50.000 gledalaca na festivalima. To je ozbiljna publika, je li tako? Ali festivalima u Indiji, u Rumuniji, u Bugarskoj, u Grčkoj, mislim, mi i dalje malo građanski ovako gledamo, tako, dorćalskom optikom, pa prema Kanu, i to je kao sada uspeh u Kanu vam rešava sve. Pogrešno, mislim, uspeh u Kanu je rezultat raznih kompromisa i nekih političkih korektnosti i tako dalje. To nije, kad je Dušan Makavej bio 71. godine u Kanu i sa šokantnim filmom, jel tako, VR, jel tako, to je tako da su stvari se menjaju, ali Bogu hvala, postoje internet, postoje različiti oblici komunikacije, tako da ne mora čovjek da se veže više za tako te jake centre moći promocije kulture i da neki jet set situacija, i postoje kulturni centar u Lazarevcu i nadam se i u Beloj crkvi, pa može i tamo da se prikazuje film, mislim, ako čovjek ima volju.
Hvala vam puno na razgovoru.
Molim.
Enklava, hitna pomoć, uz Fidela do kraja, Casting, Krst, Kvadrat, Krug, Kazimira Maljevića, samo su neki od filmova koje je naš večerašnji gost emisije Iza kulisa, Goran Radovanović, potpisao i kao reditelj i kao scenarista. A uz Gorana Radovanovića večeras su sa vama bili i Ognjen Škrbović, Milena Borčanin i Tamara Krstić. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail.
情愿。